halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Siradki adduunka subanaha eebow, sarreeyo masiixow samawadaha guudow. Siradki adduunka subanaha eebow, adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba. Adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba. Kutubtiisanaye udana wuu saaciday sharxin sifahaga. Kutubtiisanaye udana wuu saaciday sharxin sifahaga.
Waxaanu horay idinku sii wadi doonaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah oo aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah. Waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta Baibalka uu ka kooban yahay, haddii ay ahaan lahaayeen kutubtii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub. Waxaanu caawa soo gabagabaynaynaa walaalayaal waxbariddii waayaha kan aynu ka soo xiganaynay warqaddii Rasuul Yuudas. Waxaanan caawa idin bilaabi doonnaa kitaabkii nebi Xaagay oo isagu ka mid ahaa nebiyadii axdigii hore. Xaagay wuxuu ka mid ahaa saddex nebi oo ka soo noqday masaafuuriskii dhulkii Baabiloon. Labada kale ayaa waxa ay kala ahaayeen Zakariyah iyo Malaaki. Xaagay oo ah nebiga kitaabkan gaaban qoray ayaa waxaa magiciisa laynoogu sheegayaa sida ku qoran qoraalkii Cisraa cutubka shanaad aayadaha kow ilaa labo iyo cutubka lixaad aayadda afar iyo tobanaad inuu ka mid ahaa Xaagay nebiyadii dadka ku dhiiragelinayay in dhulka Israa'iil ay ku noqdaan iyo inay dhisaan macbudkii magaalada Yeruusaalem ee horey loo burburiyey. Ugu dambeysay waxay inoo joogtay meeriska aayadaha ugu dambeeya ee Rasuul Yuudas, aayadahaas oo ah afar iyo labaatan ilaa shan iyo labaatan, waana aayadihii rasuulku uu ku soo gunaanaday warqaddiisa. Waxaana haddaan idinku celiyo warqaddii Rasuul Yuudas aayadaha ay lahaayeen sida tan: oo kan karaa inuu turanturada idinka ilaaliyo oo uu ammaantiisa idin hortaago, idinkoo aan iin lahayn oo aad u faraxsan isagoo ah Ilaaha keligiis ah oo badbaadiyaheenna ah, ammaan iyo weynaan iyo xoog iyo amar ha u ahaadeen xagga Rabbigeenna Ciise Masiix, wakhtiga oo dhan, ka hor iyo haatan iyo weligeedba. Aamiin. masiixu waa wiilkii ilaah oo wax walibana isagaa loo soo mariyey. Hadday noqon lahayd dembidhaafka iyo in aynu ilaah hornimaadnaba, haddaba ammaan waxaa leh masiixa ilaah oo isagu wuxuu xoog ku leeyahay badbaadada dadka, waana boqorka boqorrada iyo sayidka sayidyada. Awood iyo haybadina way u sugnaatay, oo haddii aad jeceshahay iyo haddii kalaba, isaga ayaa jilib waliba iyo qowmiyad waliba ay ku hor sujuudi doonaan. Haddaan intaasi ku soo ekayno faalladii gaabneed ee aayadihii xalay aynu idiin soo akhrinay, ayaannu iminka idiin bilaabaynaa horudhaca kitaabka nebi Xaagaay. Nebi Xaagaay wuxuu ka mid ahaa nebiyadii reer Banu Israa'iil kadib markii laga soo noqday masaafuriskii dalka Baabiloon. Wuxuu dadka ku boorinayaa iminka in lagu noqdo dhulka Yuhuudda, khaasatan magaalada Yeruusaalem oo ahayd halkii guriga Rabbigu uu ka dhisnaa. Haddaba arrinka dibudhiska iyo faallo isagu uu iska bixinayo marka la raaciyo ayaa waxaa soo baxaya afar waxyaabood, waxaana ay kala yihiin: kow, nebi Xaagaay wuxuu ahaa nin ilaah weyneeya laakiin isaga isla yar oo garanaya inaannu waxba ahayn marka Rabbiga loo barbardhigo. Wuxuuna qaadanayaa booskii Yooxanaa Baabtiisaha, kaasoo markii uu Masiixa la kulmay yidhi, anigu waa inaan yaraado laakiin adiguse waa inaad korortid. Labo, waxaan ogaanaynaa inuu ahaa farriinwalaha ilaah. Waxaa ku badan qoraalkiisa erayga ah Rabbigu wuxuu leeyahay, taasoo ka dhigan in farriintu aanay ka imaanin xagga Xaagaay laakiin ay ka imaanayso xagga ilaah. Saddex, waxaa kaloo aan ogaanaynaa in nebigu aanu dadka canaananaynin oo keliya, laakiin weliba inuu dhiirigelinayo dadka oo si layaab leh uu ugu boorinayo inay Rabbiga maqlaan. Afar, waxaan kaloo ka ogaanaynaa farriimihiisi inaannu dadka wacdinaynin, laakiin haddana uu ficil ku darayo waxa uu dadka ku wacdinayo. Haddaan intaasi araartii guud ee nebiga ku dhaafno, ayaannu iminka isla eegaynaa wakhtigii nebiga uu qoray kitaabkan. Nebi Xaagaay wuxuu farriinta ku bilaabayaa sida ku qoran isla kitaabkan Xaagaay cutubka koowaad aayadda koowaad, waa baalka 1:17 ee axdigii hore. Waxaana nebiga oo dadka isbaraya uu leeyahay sida tan: boqor Daariyus sannadiisii labaad, bisheedii lixaad, maalinteedii koowaad ayaa ereygii Rabbigu u yimid nebi Xaagaay. Waxaa waxyigu uu soo degay boqor Daariyus sannadiisii labaad, bisheedii lixaad, maalinteedii koowaad. Waxaa la yaab leh haddaba in nebiyadii ka soo noqday masaafuriska ay si saxiix ah taariikhdu u qorayaan iyagoo soo xiganaya boqorradii quruumaha, waayo nebiyadii hore waxay qori jireen boqorradii reer Yuhuudda iyo kuwii reer Banu Israa'iil ee degganaa waqooyiga. Wixii ka dambeeyey markii reer Banu Israa'iil maxbuusnimada loo watay, maadaama aanu boqor jirin labada dhinac ee Yuhuudda iyo dhulka Israa'iil, ayaa nebi Xaagaay wuxuu ku taariikhaynaya waxyigiisa boqorradii quruumaha. Sayid Ciise Masiixna wuxuu leeyahay isagoo sii sheegaya waxyaalaha ku dhici doona magaalada Yeruusaalem sida ku qoran Injiilka sida Luukas uu u qoray cutubka 1:20 aayadda 4:20, waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan: waxaynu ku dhici doonaa seefta afkeeda, oo waa la qabsan doonaa, oo quruumaha oo dhan la geyn doonaa. Quruumuhuna Yeruusaalem ayay ku tuman doonaan ilaa wakhtiga quruumuhu uu ka dhammaado. Haddaba wakhtigii nebi Xaagaay wuxuu ahaa bilowga wakhtigii quruumaha. Wuxuuse bilowday markii reer Yuhuudda la hoos keenay Nebukadnezar, oo dadkii degganaa magaalada Yeruusaalem iyo hareeraheedana loo kaxeystay dalka Baabiloon. Maadaama Yeruusaalem la hoos keenay quruumaha, ayaa nebigu wuxuu ku taariikhaynayaa wakhtiga waxyiga uu helay, wuxuuna soo qaadanayaa boqorradii quruumaha ee waagaasi jiray. Bal iminkana aynu u yara jalleecno mawduuca uu ka hadlayo kitaabka nebi Xaagaay. Wuxuu ka hadlayaa macbudka. Haddaba dibudhiska iyo dayactirka alaabta macbudka ayaa nebigu uu siinayaa mudnaanta koowaad. Ma ahan oo keliya inuu dadka uu ku canaananayo sida ay u daaheen ama kaga daaheen ama ula daaheen dhismaha macbudka, laakiin wuxuu ku dhiirigelinayaa oo ku caawinayaa hawsha ay tahay inay macbudka ka qabtaan, bal iminkana aynu isla eegno fariintiisa. Nebi Xaagay wuxuu mar waliba soo xiganayaa hadallada Ilaah oo ah awoodda ugu sarreysa ee fariintiisa. Isagu uu is hoosaysiinayaa in Rabbigu mar waliba uu u sarreeyo, oo fariintiisuna waa mid ficil ah oo wuxuu u bayaaminayaa fariintiisa ficilka ah si cad oo qof waliba uu garan karo, oo la mid ah haddii laba lagu daro labo inay noqonayso afar. Waxyiga Nebi Xaagay iyo warqaddii Rasuul Yacquub way isleeyihiin, labadaba waxay adkaynayaan ficil. Wuxuuna doonayaa in fariinta uu baafinayo inuu ficil dadka ugu muujiyo ma ahan sida inuu hawsha qabanayo, balse haddana uusan ficil ka dhigaynin. Haddii dadka aynu barayno in Ilaah laga cabsado oo innaguna aynu ku jirno fadeexad, ayaa ficil laga dhigin fariinta aynu dadka walaalahayaga ah ku wacdinayno. Wixii ficilkayaga uu yahay ayaa lagu cabbirayaa fariintayada, waana in fariintu ay ka muuqato ficilkeenna haddii aynu hadalka Ilaah wacdiyeyno. Nebi Xaagay waxay isku wakhti ahaayeen Nebi Zakariyah, oo loo garanayo Zakariyah ina Bakariyah oo ah ina Iddo. Zakariyah wuxuu ahaa nin aragti dheer leh oo waxyadii Ilaah sii sheega, oo madaxiisu daruuruhu dhaafay, laakiin Nebi Xaagay cagihiisu dhulka yaallaan. Waxaa taasi loola jeedaa Xaagay fariimihiisa waa kuwo ficil ah oo dadka u cuntamaya. Nebi Zakariyahna wax soo socda ayuu ka hadli jiray, oo qaabka labadaba ay fariimaha Ilaah u baafinayaan uu kala duwanaa, inkastoo fariintu ay ka imaanayso xag Ilaah. Labadaasi nin oo midi uu yahay nin qalaawadiisu mool dheer tahay iyo nin ficil ku shaqeeya, ayaa haddana la doonayaa inay wada socdaan. Rasuul Pawlos ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran isla warqaddiisii koowaad ee reer Korintos cutubka 15aad aayadda 8-aad sida tan: sidaas daraaddeed walaalahaygii aan jeclahayow, noqdo kuwa adag oo aan dhaqdhaqaaqayn, oo had iyo goorba shuqulka Rabbiga si aad ah u sameeya, idinkoo og hooshiinnu inayaan khasaare ahayn xagga Rabbiga. Haddaba aayadda furaha u ah kitaabka Nebi Xaagay ayaa waxay ku qoran tahay cutubka 1aad aayadda 8aad. Waa baalka 1207 ee ahdigii hore, waxaana qorninka quduuska ahi uu leeyahay sida tan: Rabbigu wuxuu leeyahay buurta fuula oo alwaaxka keena oo guriga dhisa, oo anna waan ku farxi doonaa oo kolkaasan ammaanmi doonaa. Waxaa haddaba Rabbigu uu kiciyey ruuxii Sarubaabel oo ahaa ina Salaatiel oo ahaa guddoomiyaha gobolka Yuhuuda, iyo Yeshuuca oo ahaa ina Yehosadaaq oo ahaa wadaadkii sare. Waxaa kaloo Ilaah uu kiciyey ruuxii dadkii soo haray ama ka soo noqday masaafuriska, oo intay isku yimaadeen ayay hawshii guriga Rabbiga ciidamada wada qabteen, sida ku qoran cutubka 1aad aayadda 14aad ee isla kitaabka Nebi Xaagay. Waa baalka 1207 ee ahdigii hore, markaasoo Nebigu uu leeyahay: kolkaasaa Rabbigu kiciyey ruuxii Sarubaabel ina Salaatiel oo ahaa taliyihii dalka Yuhuuda, iyo ruuxii Yeshuuca ina Yehosadaaq oo ahaa wadaadkii sare, iyo ruuxii dadka intiisii hadhay oo dhanba, oo intay yimaadeen ayay ka shaqeeyeen gurigii Rabbiga ciidamada oo Ilaahooda ah. Haddaan intaasi dhegaystayaal ku ekayno horodhicii kitaabka Nebi Xaagay, ayaannu iminka idin bilaabaynaa cutubka 1aad ee kitaabkii Nebi Xaagay. Xaagay wuxuu ahaa nebi la jooga dadkii laga soo celiyey masaafuriska, oo ku soo noqday magaalada Yeruusaalem ka gadaal markii qaranka oo dhan masaafuris loogu diray dhulkii Baabiloon. Marka aynu baranayno waxyigan, waxaannu soo saaraynaa sida ay u ahmiyad ballaaran tahay in kutubta taariikhda lala barto kutubta nebiyada. Waxaa jira kutub isku qiso ka hadlaysa. Waxaa ka mid ah kitaabkii Casraa, kitaabkii Nehemiyah, kitaabkii Esteer oo iyagu kuwa taariikhda ah. Waxaa kaloo jira kitaabkii Nebi Xaagay, Zakariyah iyo Malaakii oo iyaguna ah kutubta waxyiga. Waxaana kuwaasi la mid ah ama lagu xiri karaa kii Daniyel oo ay tahay in isaga loo hormariyo waxbarista. Kutubtaasi oo dhan way isleeyihiin oo mararka qaarkood ayay taariikhda guud ka hadlayaan. Oo markii ay taariikhda guud ka hadlayaan, ayaa kuwa kalena ay ka hadlayaan waxyada quseeya taariikhdaasi kor ku xusan. Balse iminka aynu isla eegno maadada koowaad ee cutubka koowaad, waxana weeye baraarujinta dadkii ku soo noqday magaalada Yeruusaalem. Nebi Xaagay iyo nebi Zakariyah isku waqti ayay wacdinayeen, haddana qof waliba sida uu u wacdinayo wuu ka duwanaa kan kale. Labaduba dadka ayay baraarujinayeen oy ku dhiirigelinayeen inay dhisaan macbudka iyo derbiyada magaalada. Haddaan dib ugu soo noqonno karaanigii Cisraa ahaa, ayaa wuxuu qoray oo uu leeyahay sida ku qoran kitaabka isaga ku magacaaban ee Cisraa cutubka shanaad aayadaha kow ilaa labo waa baalka lix boqol iyo shan ee axdigii hore sida tan: haddaba nebiyadii ahaa nebi Xaagay iyo nebi Zakariyah ina Iddo ayaa wax u sii sheegay yuhuuddii deganeed Yuhuudah iyo Yeruusaalem, oo magaca ilaaha reer banu Israa'iil ayay wax ugu sii sheegeen. Markaasaa waxaa kacay Sarubaabel oo ahaa ina Salaatiel, iyo Yeshuuca oo ahaa ina Yehosadaaq, oo waxay bilaabeen inay dhisaan gurigii Ilaah oo ku yiilay magaalada Yeruusaalem, oo waxaa iyaga la jiray oo caawinayay nebiyadii Ilaah. Haddaba sidaad arkayso, Xaagay iyo Zakariyah waxaa lagu sheegay kitaabkan nebi Cisra, oo waxaannu arkaynaa inay ahaayeen labadii nebi ee dadka dhiirigelinayay si loo dejiyo dhismaha macbudka oo weliba lacag iyo wakhtiba loogu huro. Waxaa kaloo aynu isla kitaabkii Cisraa cutubka lixaad aayadda afar iyo tobanaad ka akhrinaynaa isla wixii nebiyadii ay samaynayeen. Waxaana Cisraa oo qoraya sida xaalku uu ahaa markii la soo noqday uu leeyahay: oo duqowdii Yuhuuda waxay wax ku dhiseen oy ku liibaaneen wax sii sheegiddii nebi Xaagay iyo Zakariyah oo ahaa ina Iddo, oo iyagu macbudkii way dhiseen oy dhammeeyeen sidii uu ahaa amarkii ilaaha reer banu Israa'iil, iyo sidii uu ahaa amarkii Kuros iyo Darius iyo Artaxshasta oo ahaa boqorkii Faris. Bal iminkana aynu isla eegno maadadan kale oo ah hagaajinta danoo lagu kala qaybsanaa, si bal aynu haddaba wax uga ogaanno danuhu waxa ay ahaayeen ayaa waxaa loo baahan yahay inaynu dib ugu noqonno isla kitaabkii nebi Xaagay baalka kun boqol kow iyo toddobaatan ee axdigii hore. Waxaanan bilaabaynaa meeriska cutubka koowaad aayadda koowaad, waxaana nebiga oo ruuxa quduuska ahi uu ku jiro uu leeyahay sida tan hoos ku xusan: boqor Daariyus sannadiisii labaad, bisheedii lixaad, maalinteedii koowaad ayaa ereygii Rabbigu u yimid nebi Xaagay, oo waxaa loogu soo dhiibay Sarubaabel ina Salaatiel oo ahaa taliyihii dalka Yuhuuda, iyo Yeshuuca ina Yehosadaaq oo ahaa wadaadkii sare. Weli aayaddu haddaba dhegaystayaal ma dhammaystirna, laakiin kolkii aynu gaarno aayadda labaad ayaannu idiin dhammaystiri doonnaa. Waxaase nebigu iminka uu leeyahay boqor Daariyus sannadiisii labaad, bisheedii lixaad, maalinteedii koowaad. Waa wakhtigii waxyigu uu soo baxay oo ragga cilmiga leh ee reer banu Israa'iilna ay ku taariikheeyaan kun shan boqol iyo labaatan sano ka hor dhalashadii Ciise Masiix. Waxay waafajinayaan kalandaaryaha Yuhuudda. Haddaba kitaabkan waa mid la taariikhayn karo oo ma adka in la sheego goortii waxyiga uu soo baxay. Nebigu wax waliba wuu kala dhigay isla sida aan idinku sheegay horudhaca kitaabka. Waxaa lagu taariikhaynayaa wakhtigii Daariyus oo ahaa boqor ka mid ah quruumaha uu xukumayay dhulka, balse taariikhda lagu sallayn maayo sidii kal hore ay ahaan jirtay boqorradii reer Yuhuuda ama kuwii reer banu Israa'iil, waayo nebi Xaagay wuxuu waxyigan qoray wakhtigii quruumaha, kaasoo sayidkeennu uu uga hadlay Injiilka sida Luukas uu u qoray cutubka kow iyo labaatanaad aayadda afar iyo labaatanaad. Haddaan ku soo noqonno nebi Xaagay, ayaa nebigu wuxuu leeyahay ayaa ereygii Rabbigu u yimid nebi Xaagay. Waxaannu intaa aynu kitaabkan gaaban ku jirno arki doonnaa inuu nebiga mar waliba xusuusinayo dadka in fariintu ay tahay tii Ilaah, laakiinse aanay isaga ka imaanin. Wuxuu dadka u xaqiijinayay inuu la wadaagayo wax dhanka rabbiga uga yimid. Waxa nebigu uu leeyahay sida ku qoran aayadda koowaad oo waxaa loogu soo dhiibay Sarubaabel ina Salaatiel iyo Yeshuuca inay Hoosadaaq. Magaca Sarubaabel ayaa wuxuu ka micno yahay dhegaystayaal marka la eego luqaddii reer Baabiloon, kii lagu beeray Baabiloon. Haddaba ina Salaatiel wuxuu ahaa taliyihii dhulka Yuhuuda. Magiciisu wuxuu ahaa mid ka yimid quruumaha karaahiyada ah, balse isaga wuxuu ka soo farcamay nebi Daa'uud, oo waxaa awoowe u ahaa Yehoyaaqiin, sida ku qoran kitaabka taariikhaha cutubka saddexaad aayadaha 17 iyo 19. Waxaana isaga doortay waa ina Salaatiyeelka farriinta ay ku socoto ah Kuuros si uu taliyo uga noqdo dhulka Yuhuuda. Waxaana taariikhdaasu ay ku qoran tahay kitaabka Cisraa cutubka 5:14. Waxaa kaloo waxyigu uu leeyahay, haddaan aayadda koowaad dib ugu noqonno, iyo Yeshuuca oo ahaa wiil uu dhalay wadaadkii sare ee Yeruusaalem wakhtigii reer Baabiloon ay soo galeen dhulka. Markaa Yeshuuca ina Yehoosadaaq ayaa madax u ahaa wadaaddada. Markaa sida aad arkayso, Ilaah wuxuu farriinta u dirayaa madaxda hadday ahaan lahaayeen kuwa diinta iyo weliba kuwa dadweynaha. Markii reer Banu Israa'iil ay ka soo noqdeen dhulka Baabiloon oo yimaadeen dhulkoodii, waxay soo noqdeen iyagoo filashadoodu ay sarreyso, oo inay dib u dhistaan magaalada aad bay ugu xoog badnayd dareen ahaan yar iyo weynba. Balse waxaa ka hor yimid dhibaatooyin culus oo sii murjisay xaaladda, waxayna ahayd inay yeeshaan xoog aan caadi ahayn hadday doonayaan inay magaalada Yeruusaalem dib u dhistaan. Markii ay hawsha yara bilaabeen, ayaa waxaa yimid dib u dhacyo niyad jebiyey dadka. Waxay u muuqatay sida in dhibaatadu ay ahayd mid aan laga gudbi karin. Markaasina waxay bilaabeen inay dib isugu noqdaan, oo waxay la noqotay markii ay xaalka lafa gureen inaan loo baahneen iminka in magaalada dib loo dhiso. Taas ayay haddaba isku dhiira geliyeen. Waxay la noqotay in Ilaah aanu doonaynin iminka in magaalada ay dhisaan, iyo inaan la gaarin wakhtigii magaalada derbiyadeeda iyo macbudkaba la dhisi lahaa. Markii ay dhigeen dhagixii ugu horreeyey oo ay bilaabeen dhismaha macbudka, ayaa la carqaladeeyey, oo waxay la noqotay in wakhtigii la dhisi lahaa macbudka iyo magaaladaba uu weli dhiman yahay. Haddaan horey idinku sii wadno, haddaba meeriska cutubka koowaad ee kitaabkii nebi Xaagaay waa baalka 1:17 ee axdigii hore ayaa waxaa qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan. Waxaynu ka bilaabaynaa haddaba dhammaadka aayadda koowaad oo leh, oo wuxuu ku yidhi Rabbiga ciidamadu sidaanu u hadlaa, oo wuxuu leeyahay, dadkanu waxay yidhaahdaan wakhtigii weli lama gaarin, wakhtigii guriga Rabbiga la dhisi lahaa weli lama gaarin. Haddaba haddii aad akhriso kitaabkii Nehemiyah, waxaad arkaysaa inay dhisayeen derbiyadii Yeruusaalem, dhibaatadii iyo mucaaridkii ka qabsadayna wuu weynaa. Weliba dhismaha macbudka ayay isna dhib kala kulmeen, oo waxay dadku lahaayeen wakhtigu waa weli oo lama gaarin xilligii Ilaah uu fasixi lahaa in la dhiso macbudka. Bal ogow haddaba waxa Ilaah uu leeyahay, sida ku qoran aayadda 2aad, markaasoo uu leeyahay, dadkanu waxay yidhaahdaan. Haddaba dadka ayaa waxay iska dhaadhiciyeen inaan weli la gaarin wakhtigii macbudka Ilaah la dhisi lahaa. Sida caadiga ah, waxaa Ilaah uu ugu yeeri jiray dadkayga, laakiin iminka wuxuu leeyahay waa kuwii qalbi jabay, dadkanu waxay yidhaahdaan. Ha yeeshee kama dhigna inuu dayriyey iyaga, laakiin haddana kuma faraxsana niyadjabkooda cudurdaarka wata. Marka ay istaajiyeen hawsha guriga Ilaah, ayaan taasi loo nisbayn karin in Ilaah aanu doonaynin inuu macbudka dhiso. Mana ahan inay ku marmarsiyoodaan inaan Ilaah fasixin inay dhisaan macbudka, laakiin iyaga unbaa niyad jabay oo leh, Ilaah baan sidan iyo sidaas fasixin. Haddaba waxyaabaha nebi Xaagaay uu leeyahay ayaa iyaga wejigabax ku noqon doona. Wuxuu midida saarayaa halka dhibka uu ka jiro, waana dhibaato xitaa haysata dad badan oo masiixiyiin ah. Miyaad weligaa maqashay qof leh, waxaas iyo waxaas waan ku daalay oo Ilaah baan raalli ka ahayn? Waxay aalaaba yidhaahdaan dadka markii ay ku guuleysan waayaan wixii ay wadeen ama hawshii ay wadeen ama ay horay u socon weyso hawshii ay wadeen ayaa ilaah meel kale uu igu hagay ay yidhaahdaan ama uu igu hoggaamiyey. Haddaba ma ahan in dadka qaarkii ay la noqoto haddii wax u qabsami waayaan in ilaah uu doonayo inuu meel kale ku hoggaamiyo. Wacdiyaasha qaarkood ayaa waxay yidhaahdaan markii ay ka hor timaado hawsha wacdiska, ilaah ayaa meel kale igu hoggaamiyey, balse aalaba taasu runta ma waafaqsana, oo waxaa ku jira cudurdaar si kale ah. Habeen dambe ayaannu qisada nebi Xaagaay horay idinku sii wadi doonaa dhegaystayaal, waxaanad ogaan doontaan sida nebiga uu u suuldaarayo kuwii niyad jabay ee lahaa mindhaa wakhtigii ilaah ee la dhisi lahaa macbudka waa weli. Waxaa la mid ah ama la mid noqon kara kuwa ay la tahay in wakhtigii kiniisadda Masiixa ee Soomaalida la dhisi lahaa uu weli yahay.
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale. haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke.
dhegeystayaal, haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegeysataan barnaamijka,
fadlan mar kale booqo www.ttb.twr.org.
halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda, waxaana dooranaysaa Soomaali.
haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.ttb.twr.org.
ama
haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga Soomaali bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa.
halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idiinku badato xagga jirka iyo ruuxaba, aamiin.